сьогодні день вишиванки, тому я запросила до нашої студії вишивальниць, з якими ми вже давно дружимо. Тетяна Зес, Тетяна Срібна. Доброго ранку, пані.
Доброго ранку.
Ви гарні. Дякую. Ви в вишитому, але дуже сучасному одязі. І я знаю, що це ваш принциповий підхід до старовинних вишивок, старовинних візерунків, які ви відтворювали, наприклад, за схемами Олени Пчілки. Це я так, щоб нагадати нашим слухачам всю історію. Але сьогодні ми поговоримо про український одяг у міському середовищі. Як ви назвали це у своїй лекції «Шлях тривалістю у півтора століття». Отже, пані, як ви відстежували історію української вишиванки в міському середовищі? Бо до сьогодні є стереотипне уявлення про те, що якщо вишиванку хтось носив, це робили в селі, і це робили прості люди, а міщани або аристократи до цього, ну, взагалі не мали ніякого стосунку. Вони були європейські, англізовані, франковані, таке інше.
Так, насправді ми маємо такий стереотип, що українська вишивка – це сільське народне вбрання, але ті схеми, ті книги, які дійшли до нас, вони були створені переважно українською інтелігенцією. І та книга, той проєкт, з яким ми працювали близько більше 4 років, і за яким ми видали книгу «Український народний орнамент» Ольги Петрівни Косач, фактично створений інтелігенцією. Ця інтелігенція – це мешканці українського Парнасу, це родини Косачів, Лисенків, Старицьких, Черняхівських, Рильських і так далі. Вони жили в місті, вони були містянами, вони носили світський одяг, вони були аристократами. І, звісно, відомо була в та час течія, про це буде розказувати Марина Олійник сьогодні в нас на лекції, була мода фотографуватися в сільському вбранні, такі пасторальні картинки, фотографії.
Стилізовані.
Стилізовані, так. Ми знаємо, що Леся Українка так само возила і Олену в Ялту, а Олена Пчілка, наприклад, у Францію, цілу валізу з народним вбранням. Але кожного дня, зрозуміло, вони так не ходили. Вони ходили в сучасному, тогочасному вбранні. Це були і сукні з кринолінів, і білі блузи. Але, що характерно, в цьому одягу вони почали додавати українську вишивку, ручну вишивку, яку робили самостійно. І дуже часто одяг свій шили самостійно, хоча були заможними людьми, могли собі дозволити купований одяг. Таким чином, під час тотальної заборони на все українське, вони виражали свою українську позицію. Все дуже
пані,
просто.
Пані, у когось, вибачте, але у когось телефон, і він заводиться. Ні в кого нема телефону?
У нас ні.
Нема телефону, телефон, кажу це там звукорежисеру, що у нас, не знаю, щось, якась наводка є. Але це нам не заважає говорити. Я бачила ці фото з 19 століття і бачила ще таку дуже міську родину, до слова, Алчевських, харківське фото, вся родина Алчевських в українських народних костюмах, всі діти Алчевських, які, як відомо, були не просто українські, філами, а я би сказала дуже, ну, дуже ультрапатріотичними, якщо навіть
і носіями,
знати, так, і носіями,
і творцями
і
культури.
Творцями, абсолютно. І тим більше, що цю культуру і освіту українську вони творили на секундочку в Донбасі, в тому самому, в тій самій Луганській області, поблизу Алчевська була, є таке містечко маленьке, Перевальськ, зараз це окупована територія, і от там була школа, де власне, яку заснувала родина Алчевських, займалася цим Христина Алчевська, дружина підприємця і промисловця Алчевського Олексія. Ну і там викладав Горінченко, правильно? І там вже теж всі, ну так би мовити, всі ознаки українства були наявні в дуже міській родині. Але от про що я хочу запитати. А як ви оцінюєте? Оце було тенденція серед інтелігенції української? Це було, так би мовити, мода на народництво? Мода на, ну, начебто, демонстрацію своєї приналежності до української нації? Або це була, ну, більш глибокі процеси, тому що мода приходить і йде. Да? Ну, сьогодні, наприклад, популярне українське, завтра буде англійське, післязавтра ще щось. Ну, таке, от, скажімо, мода на народництво.
Дивіться, я думаю, що це була громадянська позиція, скоріш за все. Так само, як і Олени Пчілки, тому що, по-перше, люди розуміли, якщо не послуговуватися мовою, якщо не послуговуватися культурою народною, а вишивка, скажімо, от нашій царині вишивка, це є все ж таки народна культура побутова, прикрашати одяг вишивкою, то всі орнаменти. Це було вже ґрунтовне, це відчуття, я думаю, було на рівні громади. Ну, тобто, якщо людина чітко розуміє, не послуговуючись якимись речами, які свідчать про ідентичність, ці речі втрачають сенс. Розумієте, тому саме тому Пчілка, вона ж не просто орнаменти збирала, вона їх фіксувала, відмальовувала, вона ж навчила дівчат своїх вишивати, і вони всі вишивали. Її донька залишила після себе так само книжечку «Український народний орнамент», вона продовжила. Леся Українка допомагала Косач-Кривенюк вишивати якісь листи для того, щоб їх видати, ви розумієте? Крім того, вони це впроваджували в повсякденне життя. Саме були в моді комірці, тобто зйомні, знаєте, носили інститутки, да, дівчата, які навчалися, от, прогресивні, вони ці комірці вишивали народним орнаментом. Але сам комірець, як такий, це була вже, скажімо, ознака сучасності. Або й вишивалися якісь от сучасного на той час крою, блузки, краватки, якісь шалики, які носила.
Тобто на той час сучасні елементи.
Да, елементи дворянської моди того часу, вони прикрашали ручною українською вишивкою. І це пропагувалося таким чином, розумієте? Тому що Пчілка чітко уявляла, якщо ми не послуговуємося, ну, не кожен день, хоча б там раз на тиждень, воно вмирає. От те саме ми намагаємося робити, просто, от, знаєте, слід-слід за нею йти. Тому що у нас вже видана нова книжечка «Гадяцька сорочка», маленька. Ми вирішили, що ми серію книжок будемо видавати. Ми вже співпрацюємо з Переяславським музеєм, з Переяславським музеєм, і вони нам дозволили подивитися в фондах сорочки Гадяцького району. І ми так само видаємо вже, крім копій народної сорочки, ми ці візерунки переносимо на сучасні речі. Даємо схему і таким чином намагаємося долучити якомога більше жінок до того, щоб вони вишивали, ну, хоча б на футболках, де-небудь. Але якщо людина вже носить, вишиває, ви розумієте, вона цим послуговується. Це вже її.
Ну, ви і це вже самі собою
от ми сьогодні так, геть сучасні,
але з елементами традиційної.
Так, але на мені бракар, скажімо, проти якого Пчілка боролася. Але тим не менше, як каже наша Марина Олійник, вона каже, все має право на життя. Якщо люди вже це вишивають, воно вже має право називатися якимось народною творчістю. Тані, скажімо, блузка сучасна, але вишивачка, елементи, все взято з книжки Олени Пчілки. Розумієте, і це кожен на кожен день одяг.
Я чому спитала про моду або не моду? Справа в тому, що ті самі, начебто, ті самі тенденції мода на народництво була в Росії. Ну, тобто не в Росії, як в імперії, а в сусідній, да? В державі, яка у нас зараз сусідня. Але російські народники, вони підтверджували тим самим, в тому числі, і прихильність до ладу, до царя, до влади. А українське народництво демонструвало протилежне, демонструвало протест. Тобто, якщо ти не можеш говорити рідною мовою, ти заявляєш принаймні вишивкою, правильно? А тоді ж українською мовою теж не можна було говорити скрізь вільно. І от тоді запитання місток до сьогодні. Я хочу спитати, чому до сьогодні отакий спротив? Я бачу це і на підсвідомому, і на свідомому рівні. Всім ознакам українства. В Україні у частини населення є до сьогодні спротив. Чому?
Важко сказати.
Я працюю у бібліотеці, і я можу вам сказати, що, на жаль, в більшості шкіл серед міста Києва ми маємо 90% дуже часто російськомовних дітей. Це з родини. У нас іде виховання з родини. Так само Косичі. І оцей квартал україномовний, україноорієнтований на українському Парнасі на вулиці Мар'їнська-Благовіщенська, яка нині називається вулицею Саксаганського. Їх було небагато. І це була подія, і це була позиція тієї саме Олени Пчілки видати цю книгу. Вона не могла її видати українською. Тобто вона зразу робить титул, звісно,
Тетяна
російською.
Це нам показує книжку, на жаль, так, ви її не бачите, але
не
побачите фото
французькою
на сайті.
Французькою мовою. Тобто обкладинка була двомовна – французькою і російською. Українською вона не могла написати.
Але сама книжка була протестом, розумієте?
Вона тут розвела, вона розвела.
Я хочу сказати, просто це моя політична позиція, але я вважаю, от закон про мову, який у нас зараз прийнятий, це був на часі вже давно, я вважала, ще 20 років тому його треба було прийняти. Вже б населення просто морально, емоціонально би звикли до того, що Україна, українська мова і таке інше. Кому не подобається, ну вибачте. А оскільки у нас все ж таки цього закону не було, і не було примусової українізації, я вважаю, що вона має бути. Ну, це м'яке, не м'яке, мають знати все у нас, весь простір має бути українською мовою, а дома чи де, ви вже як хочете, ви розумієте? Скажіть, будь ласка, французи дозволяють собі двомовність? Ні. Німці? Ні. Хоча я точно знаю, що у німців дуже багато діалектів. Але є Hochdeutsch, то, що основна мова для всієї держави. І скільки б ми не протестували, я от сьогодні навіть спеціально їхала в метро і рахувала, скільки я побачу вишиванок. Сьогодні ж день вишиванки. Ви знаєте, сумно.
Ну, молода пройшла.
Мода пройшла. От нема. Ну, мало дуже. В основному молодь їде, і можна навіть по станціях метро подивитися.
Знаєте, просто...
Якось воно...
Просто ці заяви, от зараз я просто говорила із молодими людьми, часто контактую, правильно, з ровесниками свого сина, вони не вважають навіть зараз за потрібне демонструвати ці речі. Тобто, якщо раніше це була заява як протест, то зараз для них це просто природньо, для них це просто не потрібно зайвий раз там оце демонструвати, так би мовити. Зрозумійте, вони вже люди іншої формації, і вони вже для них не питання Росія чи Україна. Ну просто і цього питання у них нема на порядку денному. У зв'язку з цим хочу запитати. Вишивка як мистецтво. Колись була розповсюджена, всі жінки майже вишивали, особливо з хороших родин. А зараз все менше і менше. І буде менше і менше. Ну, не буде зворотнього руху. Це технологічне століття. Яким чином може зберегтись вишиванка в цьому 21 столітті? Для того, щоб зацікавити, для того, щоб показати. Тобто тут музеї, да, з якимись зразками, ну це вже кам'яний вік. Ну, просто про
це зберігачі, це так. Хранителі. Ми розуміємо, що 150 років тому і більше ручна вишивка і будь-яка сорочка, що для селянки, що для містянки, була дорогою коштовною річчю. Увесь час була коштовною тканина, була коштовними нитки, і був коштовний час і майстерність. Тому, як і 150 років тому, так і зараз, ручна вишивка – це зразу
привілей.
Дорога річ.
Так, привілей.
Вона робить вас унікальними, особливо, якщо ви самі її вишили. Популяризувати можна тільки так, як ми, поширюючи, демонструючи на собі і кожного дня когось навчаючи. це діти, це дорослі, клаптик, цей клаптик на футболку прилаштований, на клатч, на джинсову курточку, куди завгодно. Далі людина доростає для льолечки, для похресника, потім шиє сорочку коханому чоловіку, а потім вже й себе починає любити, вишиє собі сорочку, яку не соромно потім передати в спадок. На щастя, зараз такі самі якісні нитки, які були 100 років тому. Воно нічого не линяє, все можна зберігати, все можна передавати спадок, можна вишити сорочку і з гордістю її носити і передати ще онукам. Ми не бачимо, ну фактично все те, що було тоді, відбувається зараз.
Але ж тоді це, ну знову таки, зараз це привілей, а тоді це було розповсюджено, ну все одно у кожної селянки була вишиванка.
Існує таке поняття моди. Воно існувало і за Олени Пчілки, воно існувало, і навіть в селі існувала мода, тому що сільські дівчата, вони хотіли приїхати в місто і бути як панянки, розумієте? От, тому чим ми займаємось? Ми так само біля себе гуртуємо, от навіть в інтернеті, інтернет дуже класна штука, тому що в інтернеті величезна кількість підписників, всі відслідковують, хтось там копіює, хто не може скопіювати, пишуть, а ви нам можете допомогти. І я вважаю, що саме таким чином допомагати вишивати, допомагати в якомусь крої, допомогти там чисто вибрати фасон, видати якусь книжку зі схемами, щоб полегшити тим, хто, скажімо, от в Києві до нас не можуть доїхати, вони нам можуть купити, придбати книжку, подивитися, які є моделі, і у себе там у кравчині пошити, а самотужки вишити, ви розумієте? Тобто треба позиціонувати, що народна вишивка або ручна вишивка – це все ж таки мистецтво. І опанувати його може будь-яка жінка, тому що у нас українське жіноцтво, воно вишиває, воно рукодільне, воно досі рукодільне, розумієте? Для того, щоб зекономити якісь там кошти і мати дорогу річ, але зробити своїми руками, ну це працює все ж таки безвідмовно.
Економічний фактор дуже сприяє, погіршення економічного стану, як і в міжвоєнні періоди, сприяє тому, що виникають шедеври з того,
так,
що є.
Так,
ну,
так.
Насправді, зараз всі жінки економлять, ніхто не купує там 2-3 метри кратний цілому. Всі під викрійку, тому що знають, що тканина коштовна, що нитки коштовні. Всі роблять акуратно, ніхто не робить, як попало. Відверто. Тобто тут є плюси і мінуси ситуації.
Коли ми говоримо про збереження того, що ми вже мали і накопичили століттями, і коли я говорю про те, що музеї зараз, ну, принаймні в Україні, часто музеї класичні, вони вже не сприймаються молоддю. Молодь же звикла до іншого сприйняття, до світу віртуального, до якихось 3D, я не знаю.
Так.
Розумієте, так? Да? І коли от вчора була у нас дуже цікава одна жінка, яка розповідала про те, як вони їздили до Щастя на Луганщині, і показувала, наприклад, дітям, що таке документалістика, наприклад, 3D. Як Майдан був в 3D. От подій Майдана в 3D. Оце, каже, дійсно, вони сприймають отак світ. Вишиванка не така річ, її, ну, треба руками помацати, побачити, да? Або можна сприймати її в новітніх якихось вимірах технологічних, для того, щоб привернути увагу, я про що кажу.
Я думаю, що можна, звичайно, можна. Ви розумієте, все це можна в наш вік. Фотоапарати, відеокамери, це все можна знімати, це можна все показувати. У нас є віртуальний сайт «Кровець». Який, ну, як музей, тільки там можна
вільний доступ,
можна
додає.
Подивитися, вони роблять схеми за бажанням. Тобто, розумієте, це вже такий, мабуть, проєкт напівкультурний, напів, може, комерційний. Але люди працюють в цьому напрямку для того, щоб можна було в інтернеті подивитися, це гарно відзняти, відцифроване, воно, в принципі, можна і не мацати.
Все, що ми робимо, це теж тільки завдяки завдяки інтернету ми перезнайомились із 2005 року.
Так.
Бавимось і спілкуємось по інтернету. І всі наші схеми, фотографії, майстер-класи, досвід в музеях, в бібліотеках, на відкритих майданчиках. У нас після нашого проєкту, на щастя, були започатковані інші проєкти нашими колежанками, дівчатами у Львові, в Тернополі, в інших містах. Воно якось шириться, кожен знаходить свої методи. Можна починати з тим, що з дітьми робиш там розмальовки, все одно граєшся, даєш їм вишивати, щось показуєш, щось приміряєш. Це можна гратися безкінечно. Ну, було б бажання. Знаєте.
Ну, от я, наприклад, сьогодні їду до Львова. Там у них післязавтра буде презентація «Борщівська сорочка». Видали книжку по-косинськи. Ми підтримували проєкт «Школа борщівської сорочки» в Тернополі. От ми їдемо, дівчата кажуть, ми ще там не дошили сорочки, але в нас є футболки від Зети Ательє. Ми прийдемо всі, що ми підтримуємо взагалі от цей напрямок у вишивці, скажімо, цю технологію, яка була забута. Вони її відродили. Так само от ми показуємо гадяцьку сорочку. І нас львів'яни, які кажуть, та ні, у нас своя львівська вишивка, все, приймають участь так само в цьому проєкті, бо вже кажуть, а нам цікаво і ваше вирізування, чому ні. Тобто сам проєкт оцей, коли люди збираються, коли люди щось показують, влаштовують якісь там заходи, ви розумієте? Тобто це йде спілкування, ну так, на низинному рівні, бо ми всі ентузіасти, але ж ми спілкуємось.
От, до речі,
ми вишили борщівські шви, вони вишили собі гадяцькі шви, ви розумієте? Там надалі вже народжується ще один проєкт. Отак от будемо туди-сюди їздити, і воно буде жити.
Просто
тому що
дійства
показування... треба якісь цікаві влаштовувати обов'язково.
От, я про це
якби
теж
ще фестивалі держава влаштовувала, було б супер.
До цього
але поки
вела.
Що ми самі.
Слухайте,
що...
держава, без держави якось Франція обходиться в свій от кутюр, да? І коли вибух, пам'ятаєте, вибух на вишиванку був, коли на вишивку взагалі,
так,
да? коли виходять
воті,
на подіумі, виводять світові зірки.
Те, що ми робимо. Нас запрошують на хендмейд-експо, ми робимо якісь колекції, так само. Жінки вишивають, ми в ательє його зшиваємо, і тоді кажемо, будь ласка, просимо, у нас моделі самі майстрині, ті, хто собі вишив. Людям це дуже, дуже подобається, жінкам. Да, це не той високий подіум, але, звичайно, ми все одно привертаємо увагу до цього, ви розумієте?
І робите це з
і якщо
добре,
можна, я
тільки...
одразу зроблю оголошення. Можна
давайте,
зробити?
Давайте.
Ми сьогодні на платформі «Зерно», це Володимирська 51, влаштовуємо лекцію з показом, яка буде так і називатися, як сьогоднішній наш ефір.
Українська одяг
так,
у міському середовищі.
Лекцію буде читати Маріна Олійник, етнограф з Академії наук. Буде дуже цікаво, нехай приходьте. Хто нас чує, приходьте,
шановні слухачі, якщо ви в Києві, ви почули, куди йти. А на Фейсбуці теж можна знайти Тетяну Зес і Тетяну Срібну. Вони досить популярні, там у них підписників чимало. Вишивальниці сьогодні розповідали нам про те, як відбувалася трансформація, назву це для себе так, народного одягу в міський одяг і як сьогодні живе українська вишивка. Ну, до цієї теми можна повертатись безкінечно. Дякую вам, пані. Thank you.